mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, 21 ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito.
UP Diliman University Council na pagdesisyonan ng ibaba sa 21 units ang required minimum GE.
Pangulong Duterte hindi sang-ayon sa same-sex marriage.
Mga gaganaping aktibidad kaugnay ng buwan ng panitika ng Pilipinas 2017 at pambansang kumprensya ng wika at panitikang Bicol, Alamin.
Pinal at opisyal na listahan ng mga kakandidato sa USC elections inilabas na.
At BFP nagsasagawa ng house-to-house campaign para sa Fire Prevention Month.
Narito ang detalye ng mga balita. Napagpasyahan kahapon ng UP Diliman University Council o UC ang pag-adopt ng panukalang minimum na 21 units ng General Education o GE sa bawat curriculum ng undergraduate programs sa botong 139 na pabor sa panukalang 21 units minimum, 37 na tutol, at 17 abstain. Magiging epektibo ang reformang ito sa GE sa darating na academic year 2018-2019. Sa naunang GE conference sa umagang iyon, na tinalakay ang kahalagahan ng GE program sa paghubog ng kaisipan ng mga mag-aaral. Sa pambukas na pananalita ni UP Diliman Chancellor Michael Tan, kanyang ginawang halimbawa ang pangangailangan nito sa pagtama ng mga maling impormasyon patuloy na popular sa bansa.
21, the day taught to generations, today, as the day Magellan discovered the Philippines. It is in RGE where we must challenge this nonsense and talk about heroes and anti-heroes. Just yesterday, I learned about the uprising of Tondo Datu in 1587 from Professor Nacho Grey, and that is hardly mentioned even in the most nationalist and courses.
Yes.
GE is more than skills. GE is about mindsets.
Inalala rin ni Tan ang kasabay na nagaganap na press conference sa UP Manila sa pagpapaliwanag kung paanong kabahagi ang GE sa paghubog maging ng pagkatao ng mga eskolar ng bayan.
There is an ongoing press conference in UP Manila about Dr. Gray, who is Perlas. Dr. Perlas was also a UP graduate. You know that he went off to the Northern Norte to serve. I have no doubt that the GE was part of the commitment that he built. GE had a role in building up his commitment that made him serve out there in the Northern Norte.
Kabilang sa mga tumampok na punto ng mga pumapabor sa 21 unit minimum GE program ang pagpapaigting ng espesyalisasyon sa mga disiplina. Gayon pa naman, ipinahayag naman ni Professor John Gabriel Pelias ng Kolehiyo ng Agham ang isang kabalintunaan sa pagpapahalaga sa usapin ng espesyalisasyon.
To be the best in our specialization, should we really omit GE altogether? It being apparently an irrelevant burden. But then the question is that all that UP needs to do? That it graduates the most knowledgeable and skilled specialists? Is that what makes UP unique as a university? Is that what justifies the existence of UP in the first place? Of course not. While we are proud of our tradition of excellence, we must be at least reasonable, if not humble enough, to admit that many other HEIs are at par or probably even better than us in providing education in certain disciplines. If a company is looking for a really good engineer, does it necessarily seek one from UP? Our College of Engineering isn't the only good school for engineering. A UPCOE graduate isn't hired just because the company knows he or she was trained well in engineering by UP. Indeed, companies hire based also on other factors, Can the applicant handle pressure? Is DRC flexible in changing deadlines? Can DRC continue to provide solutions in time of emergency? Can DRC help the company when it gets struck with a major obstacle? Can DRC think outside of convoluted box? Can DRC communicate his solutions and ideas clearly to a non-professional boss or client? Is he or she aware of issues in other fields that might affect the case they're studying? Excellence in one's own subject is not enough to survive in such a harsh and unforgiving.
Binatikos din ni Ginoong Perlas ang pagtingin na ang isang pabigat sa mga pangunahing pinag-aaralan ng konsepto ng GE kung saan sa kanyang sinabi naman ang kahalagahan ng liberal na edukasyon.
Some GE courses may be perceived as a burden by some people, but they are relevant burdens. Good GE courses stimulate us to think creatively and critically. It is in GE courses where we are exposed to new and challenging terrain. We are bombarded with concepts and issues from various disciplines and then are tasked to think, to formalize ideas and opinions from the point of view of one's own specialization. Ironically, a 2007 Harvard GE Task Force even mentions, I quote, a liberal education is useful, but this does not mean that its purpose is to train students for their professions or to give them a guide to life after college. Nor does it mean instilling confidence in students by flattening the presumption that the world they are familiar with is the only one that matters. On the contrary, the aim of a liberal education is to unsettle presumptions, to defamiliarize the familiar, to reveal what is going on beneath and behind appearances, to disorient young people, and to help them to find their ways to reorient them.
Kasabay ng pagbabagong dala ng K-12, ipinahayag naman ni Chancellor Tan na nauubos na ang panahong kinakailangan upang mapagpasyahan ang nararapat na pagbabago sa GE program kaugnay nito. Isa sa kanyang mga naging paalala sa mga kapwa-propesor na naging bahagi ng UC meeting ang naging ambag ng GE sa kanila.
Yes, we must pursue GE with passion and commitment, but our own decorum today will reflect how GE has raised us. The education of free women and men, of citizens, must include respect and civility. When we raise our voices to put down colleagues, we speak poorly of the GE we have. Let us respect the GE.
Umabot ng alas 8 ng gabi ang mainit na diskusyon at pagpapasya sa loob ng UC meeting na ginanap sa National Institute of Physics o NIP. Naging sarado sa publiko ang pagpupulong na dinaluhan ng mga professor, associate professor at assistant professor sa universidad. Nauna ring nagsagawa ang mga mag-aaral ng protesta sa labas ng NIP upang ipahayag ang pagtutol sa 21-unit minimum na GE program. Ayon sa survey na isinagawa ng League of College Councils, 97% sa 1,800 estudyanteng lumahok dito ang hindi sang-ayon sa pinanukalang pagbabawas ng GE units, bagkus nagmumungkahi ng mas maunlad na lohistika sa pagpapatupad nito. Ayon sa UP General Catalog ng 2014, layunin ng GE program na bigyan ng mga mag-aaral ng kaalaman at kakayahang maghanda sa kanila sa batayang pag-unawa at ng iba't ibang paraan ng pag-alam. Nahahati ito sa tatlong domain, ang Arts and Humanities o AH, Social Sciences and Philosophy at ang Math, Science and Technology domain. Sa kasalukuyan ay mayroong 15 units sa bawat domain o 45 units ang kailangang kunin ng lahat ng mag-aaral sa mga kursong undergraduate.
Balita pa rin dito sa UP Diliman, inilabas na kahapon ang pinal at opisyal na listahan ng mga tatakbo sa UP Diliman University Student Council o USC elections. Tatakbo sa pagka-chairperson sina Benji Allen Aquino ng Alianza, si Leandro Anton Castro ng Kaisa at si Ben Ten ng Stand UP. Habang sina Magnolia Angela Del Rosario ng Alianza, Jose Rafael Toribio ng Kaisa at si Maria Shari Oliquino naman ang tumatakbo sa pagka-vice chairperson. Tatakbo rin ng 7 councilors mula sa Alianza, 7 sa Kaisa, 12 sa Stand UP at 3 independent candidates. Kasama rin sa listahan ng mga tatakbong college representatives kung saan 7 ang mula sa Alianza, 6 sa Kaisa, 18 mula sa Stand UP at 6 na independent ang tatakbo. Bubuuin ng tigisang chairperson at vice chairperson at 12 councilors ang UP Diliman USC kasama ang ilang kinatawan sa bawat kolehiyo ng UP Diliman campus. Inilabas na rin ng mga College Student Electoral Boards o CSEBs ang mga opisyal na huling listahan ng mga tatakbo sa mga local student college elections. Magsisimula bukas at 32 ng Marso ang official campaign period. Sa susunod na Lunes naman na 27 ng Marso, magaganap ang #HalalanUPD2017USC Candidates Forum, ang DZUP On Location Broadcast Forum. Sa 28 ng Marso naman ang Kape o USC, The Dorm Forum. Gaganapin naman ang Tala sa 29 ng Marso, habang sa 30 naman ng Marso ang Upfront 2017. Samantalang at 31 naman ng Marso ang Pasabog 2017, the CSSP Elections Debate. Magaganap sa 1 ng Abril ang Special Elections for Graduate Students, habang sa 4 ng Abril gaganapin ang UP Solidaridad Election Forum. Gaganapin ang Meeting de Avance sa 5 ng Abril, habang sa susunod na araw at sa 1 Abril ang mismong araw ng eleksyon. Manatiling nakatutok sa DZUP Balita para sa mga updates kaugnay ng hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Hindi nakikita ni Pangulong Rodrigo Duterte na maisasabatas ang same-sex marriage sa bansa sa kadalihilanang Katoliko ang bansang Pilipinas. Ito ay ayon sa kanyang pahayag nitong Linggo, 19 ng Marso sa Filipino community sa Myanmar sa kanyang 2 araw na official state visit doon. Inihayag dati ni Duterte sa kanyang kampanya ang posibilidad na maisabatas ang same-sex marriage sa Pilipinas na sinang-ayuna naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Ngunit sinabi rin ni Alvarez na hindi ito mapapadali dahil na rin hindi ito kabilang sa mga prioridad ng Administrasyong Duterte. Para mas palawigin ang usapan tungkol sa same-sex marriage, ating makakausap sa telepono si Nap Arnais ng UP Babaylan. Magandang umaga.
Good morning.
Ito ano, anong masasabi ninyo kaugnay sa binitiwang pahayag kamakailan ni Pangulong Duterte na siya ay hindi sumasang-ayon sa same-sex marriage sa bansa?
It's really disheartening, no, considering the fact na isa siya sa mga platforms na binigay ni President Duterte nung nag-start sa kanyang campaign before the election. Pero it's really disappointing na hindi nagpo-fulfill ng mga pinapangako ng mga lawmakers natin yung mga supposed to be responsibilities nila for our country.
Ito po, sa ngayon, ano na po ba yung nakikita nating pag-unlad ng mga batas kaugnay sa mga same-sex na mga relasyon o kaya sa rights po ng LGBT sa bansa?
As of now, ang pinaka binibigyan ng attention is the passage of the Anti-Discrimination Bill, which secures the rights and welfare of LGBT and perceived LGBT people here in the Philippines. Now, there is this, ano kasi, merong notion yung mga tao na pag pinasa ang ADB, ibig sabihin pinapasa rin ang same-sex marriage, which is not the case. Kasi hindi naman under ng Anti-Discrimination Bill ang pagpasa ng same-sex marriage. It's a completely different political and government na napag-uusap, no? Basta ang sinasabi lang sa Anti-Discrimination Bill is hindi dapat nabibigyan ng unlawful or unfair treatment ang mga individuals regardless of their sexual orientation, gender identity, and expression. And marriage licenses are not included in the bill. Although yung mga ibang licenses like professional licenses, kapasok siya sa ADB except for the marriage license.
Dahil kasalukuyan nga ang isinusulong itong ADB at hindi pa rin kasali ang usapin ng same-sex marriage dito sa batas na ito, bilang pangalawang punong babaylan, ano ang nakikita niyong gaano tayo kalapit doon sa posibilidad ng pagkakaroon ng same-sex marriage sa bansa, lalo na sa kasalukuyang kalagayan ng pagkilala natin sa LGBT rights?
Actually, it's a very contested point of view. The mere fact that people still call it same-sex marriage and not marriage, or at the very least marriage equality, is really problematic. Kasi parang kiniframe mo agad na iba yung type of marriage na dapat binibigay sa mga LGBT community, members of the LGBT community. Which is not necessarily the case, kasi ang pinaglaban naman natin dito ay equal rights and treatment. So, ayun, yung the mere framing pa lang ng same-sex marriage, it puts a very alienating and very stigma-driven point of view when it comes to marriage between the LGBT community. And I think na in terms of precedence, it's better to, although syempre, lahat naman ng efforts to alleviate the rights and welfare of the LGBT community is very much appreciated. Pero in terms kasi of precedence, mas bibigyan ko ng attention ang anti-discrimination bill as opposed to the same-sex marriage. Kasi kapag hindi sila nag-work hand-in-hand, people will always think that same-sex marriage is a second-hand type of marriage na hindi siya legitimate or second-rate siya, which is yun yung tinatry i-avoid, for example, ni anti-discrimination bill na number one, tatanggalin mo yung stigma, and number two, you're gonna normalize whatever it is na yung mga rights and pinaglaban ng LGBT community is not any different from yung straight brothers and sisters natin.
Ayun, at napaka malaman nitong insight natin, ano. Kaya nais namin magpasalamat kay Nap Arnais, ang ikalawang punong babaylan ng UP Babaylan.
Magbabalik tayo makalipas ang ilang paalala. Ang DZUP ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang kumprensya sa wika at panitikang Bicol mula 5 hanggang 7 ng Abril sa Central Bicol State University of Agriculture. Tatalakayin dito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasulukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Lourdes Bascunya sa 0918-366-7966. Ito'y hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool. Dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, una nang naibalita ng DZUP Balita, kahapon ay daraos na sa darating na 5 hanggang 7 ng Abril ang pambansang kumprensya sa wika at panitikang Bicol na gaganapin sa Central Bicol State University of Agriculture, Pili Camarines Sur. Gaganapin sa susunod na buwan ng Abril ang buwan ng panitikan ng Pilipinas na pangungunahan din ng Komisyon ng Wikang Filipino o KWF. Upang bigyan tayo ng mas malawak na pangunawa ukol dito, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Ma'am Lourdes Sinampas, ang officer in charge ng Sangay ng Literatura at Networking ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magandang umaga po, ma'am.
Ay, magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa DZUP.
Ma'am, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Ma'am, ano po ba ang mga mangyayari sa pambansang kumprensya ng wika at panitikang Bicol?
Okay, magkakaroon tayo ng mga panayam o lecture hinggil sa kasaysayan ng panitikang Bicol. Ano na ba ang kalagayan ng kontemporanyong panitikang Bicol? At ano rin yung ugnayan ng panitikang Bicol sa panitikang pambansa? At ano yung mga issue na may kaugnayan sa wika, particular sa Bicol region, sa implementasyon ng mother tongue-based multilingual education. Mm-hmm. Gayun din ay magbibigay kami ng parangal, no, sa kampiyon ng wika. Mm-hmm. So ito yung parangal ng KWF sa mga individual o kaya ay organisasyon na nagtataguyod ng panitikan at wika sa isang particular na lugar. So bibigyan natin ng gawad si Dr. Rafael Banzuela at si Father Wilmer Joseph Tria.
Mm-hmm. Ma'am, bakit po ba isinasagawa ng komisyon ang nasabing kumprensya?
Okay, so ito ay kaugnay na rin ito sa mandato ng komisyon para sa preservasyon at pangangalaga ng wika at panitikan ng lahat ng mga wika sa Pilipinas. So alam naman natin na dapat hindi lang natin pinagtutuunan ng pansin ang wika o yung panitikan dito lang sa Tagalog o yung nasa sentro. So dapat isama rin natin ang mga wika sa rehiyon kasi bahagi sila ng pagbubuo ng panitikang pambansa. Mm-hmm. So itong wika at konferensya sa Bicol, ito ay pang-anim na namin, no? Tapos na kami sa wika at panitikang Ilocano, Waray, Hiligaynon, Cebuano at sa Cordillera.
Mm-hmm. Siguro ma, maganda rin pong malaman din namin, lalo't kayo po ay bahagi ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ano nga po ba ang pagkakaiba ng wika at dialect at ano ang mga wika na kilala natin na wika pala sila?
No, sa simpleng paliwanag lang, so pag sinabi nating wika, no, ito yung grupo o set ng mga salita na ginagamit ng mga tao sa isang particular na lugar o sa isang particular na rehiyon. So, para lang maiba natin sa dialekto. Samantalang naman, yung dialekto, ito ay variation ng isang wika. Halimbawa, ang Tagalog ay isa lamang sa mga wika sa Pilipinas. So, saan ba natin sinasalita ang Tagalog? So, di ba sa Quezon, sa Batangas, sa Cavite, sa Rizal? Tama?
Apo.
Okay, pero saan pumapasok yung dialect? So, halimbawa, di ba yung pagtatagalog ng mga taga-Quezon, kasi taga-Quezon ako eh, iba rin ito sa pagtatagalog ng mga taga-Rizal.
Mm-hmm.
So, may konting variety dun sa bigkas ng ibang salita, dun sa ibang mga salita mismo na iba yung tawag. So halimbawa sa amin, sa Quezon, nakamulatan ko ang tawag sa amin sa kutsara ay silok.
Mm-hmm.
Parang, oo yun. So yung kalamansi ay sintunis.
Wow.
Yung mga ganun. Pero naiintindihan pa rin namin kung ano yung kalamansi, ano yung kutsara. Kaya lang, sa amin, mas ginagamit namin yun bilang yun yung Tagalog sa Quezon.
Mm-hmm.
So, yun parang halimbawa, ang Cebuano, marami rin siyang dialect. So, nag-iiba yung Cebuano ng mga taga Cebu, iba yung Cebuano ng mga taga Mindanao. Pero pag nag-usap sila, magkakaintindihan pa rin silang dalawa.
Mm-hmm.
So, halimbawa naman, pag totally hindi na kayo nagkaintindihan, ibig sabihin, magkaiba ng wika ang inyong ginagamit. So, ang Tagalog, ang Cebuano, ang Kapampangan, ang Ilocano, mga wika yung mga yan at hindi yan dialect.
Ayan, at maganda na paliwanag niyo po sa amin kung ano pong ibig sabihin ng wika at dialect at ang pagkakaiba po nito. Balik po tayo dun sa wikang Bicol at ang panitikan po nito. Kamusta naman po ang lagay ng wikang Bicol at maging ang panitikan nito?
Sa ngayon talaga, no, napakayaman ng panitikang Bicol. Ito ay sa tulong na rin siguro ng mga malalaking universidad, particular ang Ateneo Dinaga. Kasi alam ko, meron silang inilalabas na ang target nila ay 100 publikasyon ng mga panitikan tungkol sa Bicol at nakasulat sa Bicol at sinulat ng mga Bicolano. So isang patunay yon na masigla ang kanilang produksyon. So yung iba pang mga aspekto tungkol sa wika at panitikan, doon natin talaga yung tatalakayin sa konferensya at doon natin malalaman kung ano na nga ba yung estado. So dahil no, napaka-diverse din ng wika sa Bicol, may sinasabi sila na iba yung Bicol ng Albay, iba rin yun sa ibang lugar. So doon natin yun malalaman kung paano ito dapat kailangang magtagpo. Dahil syempre meron tayong tinatawag na mother tongue-based multilingual education na ginagamit yung mother tongue sa pagtuturo ng kinder mula sa grade 1 din hanggang grade 3.
Mm-mm. At ma'am, libre po ba sa publiko ito o kung hindi man, paano po tayo makakadalo sa nasabing konferensya?
Opo, no, mayroon po itong bayad at yung pong bayad nito ay para sa pagkain at sa seminar kit. Ito po ay nagkakahalaga ng 3,000 piso at maaari po kayong makipag-ugnayan mismo sa Central Bicol State University sa pamamagitan po ng director ng Sentro ng Wika at Kultura doon, si Lourdes Bascunya. Pwede ko pong ibigay ang kanyang numero.
Apo.
No, para po sa ating mga tagapakinig at pwede rin po nilang bisitahin lalo na po sa mga guro na interesado pong umattend sa seminar na ito. Pwede nilang bisitahin ang website ng DepEd para sa DepEd memorandum, no. Ang number po ni Lourdes Bascunya ay 0918-366-7966.
Ayan po, 0918-366-7966. Yan po ang numero ni Ma'am Lourdes, Dr. Lourdes Bascunya ng Central Bicol State University upang makipag-ugnayan kapag gusto niyo pong dumalo sa nasabing pambansang komprensya ng wikang Bicol at panitikan nito. Ma'am, kamusta naman din po yung mga nakaraang pambansang komprensya ng iba't ibang wika katulad nga po na sa Ilocano at Hiligaynon?
Naging masigla ang palitan ng mga kuro-kuro at maraming na-address na mga problema at minsan sinasabi nga ng mga guro pagkatapos ng seminar na mas higit nilang napahalagahan ang sarili nilang wika at kultura kasi minsan ang mga dinadaluhan nilang seminar ay mga pambansa na hindi naman tinatalaka yung sarili nilang wika at panitikan. So sa pamamagitan ng ganito, mas higit na napapagtuunan yung sarili nila, yung nasa kanilang rehiyon, no, mas higit nilang nakikilala kung sino yung mga manunulat na kanilang produkto, ano yung mga akdang pampanitikan na talagang kailangan nilang ituro sa mga mag-aaral.
Ayan po. At marami pong salamat sa inyong pagpapaliwanag kaugnay po ng gaganaping pambansang komperensya ng wikang Bicol at panitikan ng Bicol sa darating na 5 hanggang 7 ng Abril. Marami pong salamat, Ma'am Lourdes Sinampas, OIC ng Sangay ng Literatura at Networking ng Komisyon sa Wikang Filipino. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang ang aming news desk na si Shara Collado sa tulong ni na Aisha Bonus at Marie Uy at Katrina Ventura. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosard, Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagabagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Radyo Oble at Your Service. Magandang tanghali.
Mga isong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.